Blaðsíða 158. Kirkjugarður á sólardegi. Hlaðin veggur, þykkir skuggar. Hvað þýðir þetta ljóð? Það veit enginn fyrir víst. Jafnvel þótt allur bekkurinn læsi það og reyndi að túlka það. Hver er ástæðan fyrir því? Ástæðan er rými. Rýmið á milli orðana. Allt þetta sem er ósagt. Það er okkar að teikna upp myndina út frá takmörkuðum forsendum. Að því leitinu til er ljóð eins og ákveðin tegund af gátu. Ef við notumst við hugsanarómsur, getum við smám saman teiknað upp myndina. Hvar er þessi kirkjugarður? Hvaða vegg er verið að tala um? Hver er ljóðmælandi, karl eða kona? Er ljóðmælandi barn eða fullorðinn? Hvaða þú er það sem ljóðmælandi er að tala við? Og af hverju þarf ljóðmælandi að taka fram að þessi þú er ekki í þessum skuggum? Þegar ljóðmælandi segir skuggar, er hann kannski að meina grafir eða legsteina? Hvaða máli skiptir hvort það er sól eða ekki? Af hverju þarf að taka það fram? Hvernig læsum við þetta ljóð ef titillinn væri annar, til dæmis Þar sem þú ert eða Útsýni af bekknum? Þessi örfáu orð í ljóðinu kalla fram mynd í huganum sem er á sama tíma mjög skýr og svo óskýr að hún kallar á fleiri spurningar en svör. Ástæðan fyrir því að engin einn getur túlka ljóðið á réttan hátt er svo að orð eru svo margslungin og margræð. Þau fela í sér ótal margt undir yfirborðinu. Bara einfalt orð eins og hestur kallar á ótal tengingar. Allt fer þetta eftir reynslu og þekkingu hvers og eins. Hvaða orð kom upp í huga þinn þegar þú hugsar orðið hestur? Gerðu einfalda æfingu með nokkur orð hér fyrir neðan og skrifaði niður öll orð og hugmyndir sem koma upp í hugann þegar þú ígrundar þau. Mánudagur, sumarbústaður, togari, gullfoss, sjónvarpsfréttir, fótbolti, þriðjudagskvöld, skólamáltíð, alþingi. Finnurðu hvernig orðin innihalda ólíkar tengingar? Ef þú berð þína lista saman við lista bekkjafélaganna, sérðu líka að hjá þeim innihalda orðin stundum sömu tengingar og stundum allt aðrar.